izdarīt šo traumu, lietot, ieskanēt ēku un dabūt ārā informāciju, atgriezties uz saiti. Tieši to pašu var darīt zem ūdens. Izpeldēt, apkārt kādam ūdens objektam, ieskanēt to un novērtēt infrastruktūras drošību un citus faktorus. Kā otru iespējamu pielietojumu var minēt kā mobilu ūdens kvalitātes ievākšanas platformu un mobilu sensoru, kas brauc pa ūdens tilpni, fiksē dažādu piesārņojumu rādījumus ūdenī. Un no tā atkal speciālis var veikt spriedumu un saprast, vai ūdens ir droši peldēšanai, dzeršanai vai citām interesējušām mērķiem. Un kā trešais, kas pašlaik ir mūsu galvenais komunikācijas virziens, ir cilvēku meklēšana. Diemžēl Latvija ir antirekordu līdera Eiropā, slīkoņa ziņām, un cilvēki jāatrod šis darbs bieži vien ir ilgs un arī nedroši un prasa cilvēku iesaisti. Bieži vien daudz cilvēku meklē pazudušo. Ar šo te dronu to redzēt ir krietni ātrāk un precīzi identificēt noslīgušo.